Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμβα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Η καθυστέρηση έναρξης της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα λόγω της κατάστασης του καιρού. Την επόμενη Κυριακή, 16 Ιουνίου, έχουμε τη γιορτή του Πατέρα, ενώ την μεθεπόμενη Πέμπτη, 21 του μηνός, θα έχουμε και με το ημερολόγιο την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού. Την ίδια αυτή ημέρα αναμένεται να έρθει στην Αμερική και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος διαδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής Δημήτριο, που θα συνεχίσει να διαμένει στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Ελπιδοφόρος θα ενθρονιστεί σε επίσημη τελετή το Σάββατο 22 Ιουνίου. Σε δήλωσή του στην Αθήνα, ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είπε μεταξύ άλλων: «Πορεύομαι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ο Αρχιεπίσκοπος όλων των Ελλήνων και όλων των Ορθοδόξων. Και αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητές μου, να καλυφθούν οι διαφορές και να ενωθούν τα αδιαιστώντα, ώστε να μην έχουμε διχασμούς. Διότι όταν έχουμε διχασμό, δεν λειτουργούμε σωστά ούτε ως μειονότητα, ούτε ως ομογένεια, ούτε ως ελληνισμός, ούτε ως ορθοδοξία». Ένας ομογενής από τη Νέα Γερσαίη, ο 20χρονος φοιτητής Κρίστοφερ Χρυσανθόπουλος, κέρδισε $1,000,000 στην κλήρωση του λαχείου Mega Million στις 28 Ισμαΐου. Το διαπίστωσε όταν σταμάτησε με τον πατέρα του σε ένα πρατήριο βενζίνης, ενώ πήγαιναν για φαγητό προκειμένου να συζητήσουν πού θα εργαστεί το καλοκαίρι που δεν έχει σχολείο. Εάν ο τυχερός ομογενής είχε στους αριθμούς του λαχείου του και το Omega Ball, θα κέρδιζε $441,000,000.
Για να πω δώσεις με φιλιά. Με στη ζεστή σου αγκαλιά. Ξαναφύγω κοντά σου πάρε με να ζω και στρώσε μου να κοιμηθώ και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου πάρε.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Στο στούντιό μας, φίλοι ακροατές, φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Είναι γνωστή, την ξέρετε από προηγούμενες μας εκπομπές. Εκείνη η συγκινητική ιστορία την οποία είχατε ακούσει, τη συνέντευξη μάλλον, θυμάστε ότι η Χρυσούλα Ζικοπούλου είχε δώσει τον εφρό της ένα άγνωστο νεαρό. Μια μεγάλων διαστάσεων φιλανθρωπική πράξη, η οποία αποτέλεσε παράδειγμα για πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον μετά από εκείνη. Η Χρυσούλα Ζικοπούλου είναι σήμερα μαζί μας εδώ στο στούντιο του σταθμού μας. Είναι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή του Υπηρωτικού Λαογραφικού Μουσείου, το οποίο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπηρωτών Αναγέννηση, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Είχε διατελέσει επίσης γραμματέα στον γνωστό φιλανθρωπικό οργανισμό Ελπίδα για Ζωή. Έχουμε μιλήσει και για τον οργανισμό αυτό και είχαμε φιλοξενήσει και την πρόεδρό του, την κυρία Ειρήνη Δρακοπούλου. Και ασχολείται στη Νέα Υόρκη με θέματα συνταξιοδοτήσεων. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό των συντάξεων, για το οποίο θα μας μιλήσει. Να το ξεκινήσουμε από εδώ ή να τα αφήσουμε αργότερα, Χρυσούλα μου? Όπως καλώς ήρθες καταρχήν στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Θα είμαι και εγώ εδώ στη Φλόριδα για λίγο διάστημα, γιατί έχω πάρει και εγώ ένα κοντομίνιο με εδώ, so θα σας επισκέπτομαι συχνά.
Επομένως
και
είσαι,
θα γνωρίσω και περισσότερο μας κόσμο, so θα γίνω και εγώ λίγο Φλωρίδιαν τώρα που λένε εδώ.
Και θα μας δώσει λίγο πιο ύστερα και πρακτικές πληροφορίες για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν συντάξεις από την Ελλάδα. Λίγη υπομονή θα μας τα πει αργότερα. Είπαμε λοιπόν στην αρχή ότι είναι υπεύθυνη του Υπηρωτικού Λαογραφικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Τι ακριβώς είναι αυτό το Υπηρωτικό Λαογραφικό
λοιπόν,
Μουσείο?
Λοιπόν, εμείς οι υπηρώτες στην Νέα Υόρκη έχουμε ένα δικό μας κτίριο, το οποίο είναι...
Είναι ο Σύλλογος Αναγέννησης.
Σύλλογος Αναγέννησης, Σουλιώτισσες. Είμαστε τα δύο
Σουλιώτισσες
τμήματα.
Είναι το γυναικείο τμήμα.
Το γυναικείο τμήμα. Είμαστε εκεί από χρόνια. Έχουμε συμπληρώσει 50 χρόνια που αγοράσαμε το κτίριο. Ο κύριος Ηλίας Μπέτσος ήταν που μας είχε βοηθήσει τότε που πήραμε το κτίριο. Και το κτίριο αυτό, στο δεύτερο πάτωμα κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις μας και το τρίτο πάτωμα στεγάζεται το μουσείο μας. Τι είναι το μουσείο μας? Ο κύριος Κωσοβίτσας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ενεργός πρόεδρος για πολλά
για
χρόνια.
Για όσους δεν ξέρουν, ναι, εδώ στο Φλόριδα, ο κύριος Κωσοβίτσας, Χρήστος Κωσοβίτσας, είναι από τα παλαιά και δυναμικά στελέχη του Συλλόγου Υπηρωτών.
Βεβαίως. Και αυτός ενήργησε και λέει: όλοι μας στο σπίτι μας, όλοι στα μπαούλα μας, τα σεντούκια μας που λέμε στο χωριό μας, έχουμε πράγματα τα οποία έχουμε φέρει από την Ελλάδα. Κάθονται εκεί, δεν τα βλέπει κανένας. Δεν θα ήταν κάποια καλή ιδέα όλα αυτά τα πράγματα να τα βάλουμε στο τρίτο πάτωμα και να φτιάσουμε ένα μουσείο? Και από εκεί ξεκίνησε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 30 στολές, αυθεντικές όλες. Έχουμε κοσμήματα, έχουμε οικιακά σκεύη. Έχουμε δηλαδή, έχουμε φτιάσει ένα υπηρώτικο τζάκι που καθιστικό με το τζάκι μας, με τα πράγματά μας όλα γύρω. Και επίσης το μουσείο είναι κατεγραμμένο στο State of New York. Έχουμε ναι. ειδικό άνθρωπο η οποία έρχεται και η οποία, όλα τα πράγματα του μουσείου είναι καταγραμμένα στο computer. Έχουμε άδεια από το State of New York και έχουμε ειδική υπεύθυνη η οποία έρχεται στο μουσείο μας, γιατί τα πράγματα αυτά πρέπει κάθε 6-8 μήνες να προσέχονται, να καθαρίζονται, να αλλάζουν. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να φέρουμε σχολεία και να φέρουμε άλλους ανθρώπους.
Θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά Χρυσούλα, να θυμηθώ ότι ήμουν παρόν στα Εγγένεια όταν είχε γίνει το μουσείο αυτό. Πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είναι στον τρίτο όροφο, όπως είπες και εσύ. Όλος ο όροφος είναι πιασμένος ναι. από διάφορα εκθέματα. Δεν υπάρχουν μόνο στολές, υπάρχουν οικιακά σκεύη, όπως είπες. Γεωργικά ήδη είδα
ναι,
μέσα.
Ναι. Παλέτρια, πράγματα. Ναι. Όλα αυτά που πάρα πολλά πράγματα έχουμε.
Διάφορα ήδη.
Και είναι ωραία, αρχίσανε σιγά-σιγά τα παιδάκια
και νομίζω,
από το σχολείο.
Νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός. Δεν έχω υπόψη μου
άλλο
σύλλογο. Όχι υπηρετικός.
Δεν υπάρχει
άλλο
που να έχει. Άλλοι συλλόγοι έχουν 2-3 στολές ο καθένας στα μέρη τους. Αλλά...
Δεν έχω υπόψη μου άλλο σύλλογο να έχει κάνει μουσείο της ιδιαίτερης της γενέτειράς του.
Όχι.
Μόνο οι υπηρώτες. Και αυτό είναι στην Αστόρια.
Εμείς είμαστε.
Ναι, το μοναδικό στην Αμερική. Έχουμε στο Σικάγο κάποιο μουσείο, αλλά είναι γενικά για τον ελληνισμό.
Ναι, για το Σικάγο γενικά. Δεν είναι περισσότερο με στολές και με τέτοια πράγματα. Το έχουν κάνει περισσότερο στα cultural center για να κάνουν εκδηλώσεις και πράγματα. Το οποίο λένε είναι πολύ ωραίο. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πάντως το δικό σας μουσείο κοντά στα άλλα έχει και παλές φωτογραφίες, είδα.
Ναι, έχουμε φωτογραφίες από το 1934 που ιδρύθηκε ο Σύλλογος. Να δείτε, και όπως εσύ έχεις δει, Σταύρο μου, οι φωτογραφίες, όταν ερχόντουσαν τότε ο κόσμος κάνανε πολλά πίκνικς. Και στις φωτογραφίες αυτές από το 1934, από το 1935, να έχει 200-300 άτομα στα πίκνικς. Μετά στους χορούς που γινόταν στα ξενοδοχεία, στα μεγάλα ξενοδοχεία στη Νέα Υόρκη.
Τα φημισμένα ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, με τους πολυέλεους.
Και ωραία αντιμένοι με τα καπέλα οι κυρίες, όλοι με τα κουστούμια τους, με τα καπέλα τους οι άντρες. Δηλαδή τα βλέπεις και καμαρώνεις και λες πώς ήταν κάποτε, τι ωραία που ήταν ο ελληνισμός.
Επομένως είναι το μοναδικό κάποιου σωματείου, κάποιας περιφέρειας από την Ελλάδα, μουσείο της Ομογένειας που βρίσκεται εδώ στην Αμερική. Τα περιεχόμενα μιλήσαμε για εκδηλώσεις, ο Σύλλογος Αναγέννησης, ο Υπηρετικός Σύλλογος κάνει τις εκδηλώσεις του στο ίδιο κτίριο. Επίσης συνεχίζεται προσπάθεια για να εμπλουτιστεί το μουσείο αυτό.
Ναι, αυτή τη στιγμή μάλιστα ένα πράγμα που το οποίο το πρώτο που κάναμε, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο, δεν είχαμε χώρο για να φτιάσουμε elevator. Τι κάναμε, βάλαμε αυτή την καρέκλα ούτως ώστε όποιος, άμα έρθει κάποιος με καρότσι και δεν μπορεί να ανέβει πάνω, να ανέβει στην καρέκλα αυτή για να ανέβει πάνω. Αλλά το άλλο που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε ανακαίνιση στο μουσείο. Δηλαδή θα φτιάσουμε καινούργια ταβάνια, φωτισμό, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τώρα είμαστε χρόνια πολλά μέσα και θέλουμε να το φτιάσουμε σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν.
Και
ευτυχώς είμαστε σε θέση, ο σύλλογός μας, είμαστε σε θέση που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο πράγμα.
Θυμάμαι τον κύριο Κοσοβίτσα, το προανέφερες βέβαια. Να πω κάτι περισσότερο. Θυμάμαι τον κύριο Κοσοβίτσα, στέλεχος, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος του μουσείου πριν από χρόνια. Την περίοδο εκείνη των εγγενείων κλπ. Είχε έρθει σε επαφή, όπως και εσύ είπες, με κάποιο στέλεχος από Αμερικανικό μουσείο, έμπειρη γυναίκα, κυρία
ναι,
ήταν.
Ναι.
Έμπειρη.
Ναι.
Οπότε θα δινόταν στο μουσείο αυτό μια πιο επαγγελματική μορφή, ας πούμε.
Ήτανε, αλλά και τους ανθρώπους που έχουμε μέσα και δουλεύουν είναι επαγγελματίες. Έχουν άδεια από το State of New York, αυτή είναι η δουλειά τους.
Ναι. Και είχε κουβεντιαστεί τότε, υπήρχε το ερώτημα ότι πώς μπορούν να γίνονται επισκέψεις στο μουσείο αυτό, είτε από τους ομογενείς βέβαια, ή από μαθητές ομογενειακών σχολείων και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Okay. Και λέγανε να ορίσουμε μέρες, ώρες κλπ.
Το πρόβλημα πάντοτε είναι με τους συλλόγους, ότι όλα τα άτομα που δουλεύουν μέσα είναι όλοι εθελοντές. Κανένας δεν πληρώνεται. Και είναι δύσκολο για τον κόσμο που είναι εθελοντές να διοργανώσουν και να κάνουν κάτι τέτοιο πράγμα. Εμείς όμως, επειδή είμαστε λιγάκι οικονομικά, ο σύλλογός μας βαστιέται καλά, είπαμε και αποφασίσαμε, προσλάβαμε μια μαθήτρια η οποία πηγαίνει στο κολέγιο και αρχίσαμε και δουλεύει για το μουσείο μία-δύο φορές την εβδομάδα. Και μετά που θα κάνουμε όλες τις κινήσεις και όλα αυτά τα πράγματα, θα κανονίσουμε με τα σχολεία και με όλα, γιατί αρχίσαμε να βάλουμε κάποιο άτομο εκεί και θα κανονίζουμε τις ώρες και θα μπορούμε να το έχουμε ανοιχτό και θα στείλουμε προσκλήσεις σε σχολεία, θα ενδιαφερθούμε να στείλουμε και σε άλλες στην Ομογένεια γύρω και στους local ανθρώπους, στην κυρία Σιμωτά, η οποία ήρθε και μας είδε το μουσείο και ενθουσιάστηκε πάρα πολλά.
Η κυρία Σιμωτά είναι πολιτιακή βουλευτής,
ναι,
στη Νέα Υόρκη.
Και ο κύριος από το Μαχάταν, πώς λέγεται όλος ο κύριος
Κωνσταντινίδης, είναι,
ναι,
δημοτικός σύμβουλος.
Ναι, ήρθανε στο μουσείο μας, τους καλέσαμε και ήρθανε μαζί μας και χαρήκανε πολύ και είπανε ότι θα μας υποστηρίξουν.
Και ο γερουσιαστής ο Γιάνναρης
έχει έρθει. Ο Γιάνναρης, ναι, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
Ωραία. Φίλοι ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή, εδώ στο στούντιο την έχουμε, είναι η κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Την έχετε γνωρίσει από προηγούμενες μας εκπομπές για άλλη ιστορία συγκινητική, την οποία μας είχε διηγηθεί. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί της γύρω από το Λαογραφικό Μουσείο στη Νέα Υόρκη, για τους υπηρώτες της Αμερικής, για θέματα γενικότερα της Ομογένειας. Περιμένετε, μείνετε στο ραδιόφωνο σας. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωσση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια.
Και συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τη συζήτησή μας με την κυρία Χρυσούλα Ζικοπούλου. Διαμένει στη Νέα Υόρκη, έχει όμως και σπίτι εδώ στην Φλόριδα, επομένως είναι πιο κοντά σε εμάς, μοιράζεται τον χρόνο της στη Νέα Υόρκη και εδώ στην Φλόριδα. Ελπίζουμε σύντομα να τα καταφέρει να μένει τον περισσότερο χρόνο εδώ στην Φλόριδα.
Θα δούμε, θα το δείξει ο καιρός.
Ναι. Λοιπόν, για το Υπηρωτικό Λαογραφικό Μουσείο είπαμε, δεν ξέρω αν κάτι έχει να συμπληρώσει ή να προχωρήσουμε.
Όχι, δεν έχω κάτι.
Ωραία, να πούμε τώρα για τους υπηρώτες, τους συμπατριώτες σου, mm-hmm. για τους υπηρώτες στην Αμερική. Έχεις διατελέσει εσύ στο Συμβούλιο και είσαι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο του Συλλόγου Υπηρωτών της Νέας Υόρκης, του Αναγέννησης, αλλά είσαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανυπηρωτικής. Επομένως, έχεις χρήσιμες εμπειρίες. Πώς είναι η κατάσταση των υπηρωτών σήμερα στην Αμερική από πλευράς και της Ομοσπονδίας, αλλά και από την πλευρά των σωματείων?
Δυστυχώς, όπως σε όλα τα σωματεία, ο κόσμος γίνεται λιγότερος και λιγότερος και λιγότερος. Έχουμε αποτύχει περισσότεροι συλλόγοι να φέρουμε μέσα νεολαία για να συνεχίσουν αυτό το οποίο ξεκινήσαμε εμείς.
Το μεγάλο παράπονο της Ομογένειας.
Απάντου, παντού υπάρχει. Λίγοι είναι οι σύλλογοι αυτοί οι οποίοι είναι δυναμικοί και οι οποίοι καταφέρουν να φέρουν τη νεολαία μέσα. Και εμείς τα έχουμε προβλήματα, δυστυχώς έχουμε προβλήματα. Αλλά προσπαθούμε, ποτέ δεν παραδεινόμαστε, πάντοτε θα προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο και εμείς οι πιο μεγάλοι κοιτάμε όσο μπορούμε να φέρουμε πιο νέο κόσμο, να τους φέρουμε μαζί μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο.
Πρόεδρος της Πανεπιστημιακής αυτή τη στιγμή είναι ο γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος παλαιός του New York Times, ο Νίκολας Γκέιτς, γνωστός από τα βιβλία του.
Ναι, ναι. Και πολύ δυναμικός, βοηθάει με όλα πάρα πολύ.
Και επίσης έχουμε στην περιοχή μας, και βέβαια το ξέρεις αυτό το πράγμα, την Ωρα τη Μιχοπούλου.
Ναι, βεβαίως.
Η οποία είχε...
είναι αντιπρόσωπος του συλλόγου που είναι εδώ στη Φλόριδα, των υπηρωτών στη Φλόριδα.
Και ήταν στέλεχος, είναι και στέλεχος της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας. Είχε διατελέσει, έτσι δεν είναι.
Ναι, ήταν. Φέτος δεν εκλέχτηκε στο Συμβούλιο, αλλά ήταν. Έχει χρόνια μέσα η Ωρα.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανυπηρωτικής.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα γενικότερα στην κατάσταση της ομογένειας στην Αμερική. Κάνω αυτές τις ερωτήσεις γιατί έχεις τρομερή εμπειρία και με τον σύλλογό σου και με την Πανυπηρωτική, με την Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης. Να το πούμε και αυτό.
Ότι
είχες παρακολουθήσει την Ομοσπονδία των Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης από πολύ κοντά για αρκετά χρόνια και μάλιστα ένα διάστημα είχες διατελέσει και γραμματέας της Ομοσπονδίας
Νέας Υόρκης. Είχα κάνει δύο χρόνια.
Για πες τη γνώμη σου λοιπόν γενικά για τις Ομοσπονδίες στην Αμερική. Παίζουν σήμερα το ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν? Παίζουν σήμερα το ρόλο που παίζανε παλαιότερα?
Στη Νέα Υόρκη όχι, δυστυχώς δεν δουλεύει. Η Ομοσπονδία δεν δουλεύει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, όπως και άλλοι σύλλογοι, δηλαδή μιλάμε τώρα γενικά, όπως και άλλες ομοσπονδίες, ο κόσμος φεύγει και δεν μαζεύονται νέους, το ίδιο γίνεται και με την Ομοσπονδία στη Νέα Υόρκη. Προσπαθούμε, βλέπουμε πολλές φορές να έρχεται νέος κόσμος μέσα. Έρχονται για ένα διάστημα και μετά σταματάνε, αλλά ξανά έρχεται νέος κόσμος και αυτό είναι καλό. Ελπίζουμε μερικοί που θα έρθουν να μείνουν περισσότερο καιρό και να δημιουργήσουν το δικό τους. Αλλά με τους συλλόγους το άσχημο που είναι, πρέπει να φύγουν οι παλιοί σε κάποιο σημείο. Πρέπει να δώσουν στους νέους να κάνουν ορισμένα πράγματα. Είναι σε όλους τους συλλόγους, δεν μιλάμε για ομοσπονδίες μόνο, για όλους τους συλλόγους είναι μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι αν δεν είναι στο σύλλογο, αν δεν ακούνε το όνομά τους μέσα, έχουν τελειώσει και έχουν κάνει κακό στους συλλόγους. Έχουν κάνει πολύ κακό. Σω πρέπει να αποσυρθούν πολλοί κόσμος και να αφήσουν τον νέο κόσμο να δουλέψει με τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει σήμερα. Δεν είμαστε νιαφερμένοι από την Ελλάδα όπως ήμασταν παλιά για να πάμε να παίξουμε το χαρτί μας, να πάμε να κάνουμε. Είμαστε γεννημένοι στην Αμερική, έχουμε τα παιδιά μας να κάνουν μια εκδήλωση, να πάνε τα παιδιά να σκι, να κάνουν κάτι, να τραβήξουν τον κόσμο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ελληνική για να βαστάξουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να το βαστάξουμε τον τρόπο που ξέραμε στο συλλόγο.
Χρυσούλα μου, θα συμφωνήσω με την άποψή σου αυτή, αλλά ήθελα λιγάκι να την μετακινήσω. Δηλαδή, όχι να φύγουν εντελώς τα παλαιά στελέχη, μήπως θα ήταν καλύτερο να δώσουν το προβάδισμα στους νέους, νέους στην ηλικία, αλλά και νέους σαν πρόσωπα, να πάρουν τις ηγετικές θέσεις, αλλά να μείνουν και οι παλαιότεροι κοντά, ώστε, το έχω υποστηρίξει και σε δημοσιεύματα μου στις εφημερίδες, αλλά και από τα μικρόφωνα το έχω υποστηρίξει αυτό. Δηλαδή, να γίνει ένας συνδυασμός. Οι νέοι με την φυσική ορμή που έχουν, με τις εμπειρίες τις καινούργιες που έχουν, τεχνολογίες κλπ, να συνεργαστούν με τους παλαιότερους, οι οποίοι διαθέτουν άλλου είδους εμπειρία, ώστε να έχουμε και εμπειρία και φυσική ορμή, σύγχρονη τεχνολογία, όλα μαζί αυτά. Να γίνει ένας συνδυασμός.
Ναι, ναι, ναι. Να σου πω όμως κάτι, Σταύρο μου, γιατί είμαι σε πολλά meetings, έχω πάει σε πολλά meetings πολλές φορές. Ο νέος ο κόσμος σήμερα, όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στο Μανχάταν και οι οποίοι δεν έχουν χρόνο πολύ να χάσουν από τον καιρό τους, μπορούν και συνεννοιώνται μεταξύ τους με τα email, κάνουν πράγματα. Δεν χρειάζεται να πάνε να καθίσουν σε ένα meeting στο σύλλογο σε κάποιον που αρχίζουν με χαζά. Οι περισσότεροι οι παλιοί πάνε στους συλλόγους για να δουν τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Δεν πάνε για να μιλήσουν για το θέμα εκείνο και να φύγουν. Τα παιδιά αυτά που έρχονται την ώρα εκείνη, μια ώρα που θέλουν να έρθουν, την παίρνουν από την οικογένειά τους για να πάνε να κάνουν κάτι το καλό και το όμορφο. Και γίνεται πολλές φορές τα παιδιά μετά που προσπαθούν και κάνουν αυτά τα πράγματα, μετά ύστερα λένε δεν έχουμε καιρό εμείς για αυτά τα πράγματα.
Απογοητεύονται.
Ναι, απογοητεύονται.
Απογοητεύονται και φεύγουν. Και έχω αναφέρει αρκετές φορές τη χαρακτηριστική περίπτωση μιας μεγάλης οργάνωσης, δεν είναι μακριά μας, μιας μεγάλης οργάνωσης η οποία κάποια στιγμή έβαλε στη θέση του Προέδρου έναν γιατρό. Μετά από λίγο Οι συζητήσεις θα είναι πάρα πολύ καλές, θα πάει καλύτερα ο σύλλογος, εκτός από το σουβλάκι και λοιπά θα ενδιαφερθούμε και για κάτι περισσότερο. Αυτός ο γιατρός έφερε κοντά του και δεύτερο γιατρό, μέσα στο συμβούλιο δηλαδή, και μάλιστα και νέοι στην ηλικία, και επιστήμονες και νέοι στην ηλικία. Με λίγα λόγια, οι δύο γιατροί φέρανε και τρίτο συνάδελφό τους μέσα. Και έχουμε τώρα ένα ολιγομελές διοικητικό συμβούλιο με τρεις γιατρούς. Περιμένεις κάτι να γίνει περισσότερο, καλύτερο. Αρχίσανε οι φαγωμάρες, αρχίσανε οι κατηγορίες, αρχίσανε οι πάσης φύσεως κατηγορίες δηλαδή. Στο τέλος, όπως μπήκε ένας-ένας βγήκαν έξω και φύγανε. Απογοητευτήκαν.
Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες.
Νέοι στην ηλικία, επιστήμονες και νέοι στην ηλικία.
Εμείς δυστυχώς οι Έλληνες. Δεν πάμε μπροστά γι' αυτό το λόγο. Γιατί ο καθένας όταν βλέπει κάποιον και προκόβει δεν θέλει να τον αφήσει. Αυτό υπάρχει, αν υπήρχε όπως υπάρχει με τους Εβραίους που βοηθάνε ο ένας τον άλλον και υποστηρίζονται, θα ήμασταν κι εμείς πολύ καλά. Αλλά έχουμε μέσα το δαιμόνιο μέσα μας, αυτό να μην δούμε κανένα να προκόψει. Έτσι λένε στο χωριό μου.
Yeah. Θα πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, με το οποίο έχεις ασχοληθεί για χρόνια. Έχεις δώσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σου, έχεις δώσει πολλή διάθεση, έχεις δώσει από την τσέπη σου, έχεις δώσει τρέξιμο στον οργανισμό αυτό το φιλανθρωπικό, το Ελπίδα για τη Ζωή, στον οποίο οργανισμό είχες διατελέσει γραμματέας. Mm-hmm. Πρόεδρος είναι η Ειρήνη Δρακοπούλου, ένας εξαιρετικός άνθρωπος πραγματικά. Βεβαίως. Και σαν άνθρωπος, και με τη φιλανθρωπία της διακρίνεται, με το χαρακτήρα της, έχει τάξει σκοπό της ζωής της στη φιλανθρωπία κλπ. Πες μας δύο λόγια για τον οργανισμό αυτό, Ελπίδα για Ζωή.
Ελπίδα για Ζωή.
Οι στόχοι αυτού του οργανισμού, ναι. Η φιλανθρωπική, ναι, στόχη, η υποστήριξη που έχει.
Ο σύλλογος Ελπίδα για Ζωή αποτελείται από γυναίκες μόνο. Εγώ δεν ήμουνα στο οριστικά όταν ξεκινήσανε το Ελπίδα για Ζωή. Η Ειρήνη Δρακοπούλου ήταν εκεί, η Γεωργία Παπαδοπούλου, η κυρία Φίλα ήταν μερικά άτομα, φίλες, πίνανε καφέ μια μέρα και είπανε άντε να δουν τι κάνουμε εδώ που χάνουμε τον καιρό μας, να κάνουμε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε. Και έτσι δημιουργήθηκε ο σύλλογος Ελπίδα για Ζωή. Ελπίδα για Ζωή πάει να πει προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα. Ψυχολογικά, υγείας, οτιδήποτε για τη ζωή. Είναι δύσκολο να βοηθήσεις κάποιον, γιατί πρέπει, ο σύλλογος αυτός πρέπει να, πρώτο και κύριο, πρέπει να τον εμπιστευτεί ο κόσμος.
Τον αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το σύλλογο αυτόν τον έχει εμπιστευτεί.
Το σύλλογο Ελπίδα Ζωή τον έχει εμπιστευτεί ο κόσμος, γιατί ήταν, όλα όταν γινόταν ήταν καθαρά. Δηλαδή κάθε χρόνο βγάζαμε στην εφημερίδα και λέγαμε τόσα τα έσοδα, τόσα τα έξοδα, εκεί πήγανε, εκεί κάνανε. Δηλαδή,
διαφάνεια.
Αυτό είναι. Και ο κόσμος βοηθάει. Ο κόσμος βοηθάει μόνος του. Δεν είναι ότι πάμε πραγματικά, κάναμε πάρα πολλά ραδιομαραθώνια παλιά. Παλιά έρχονταν πολλοί κόσμος εδώ από την Ελλάδα. Με παιδιά που είχαν καρκίνο και ερχόντουσαν πάρα πολλά παιδιά εδώ και βοηθήσαμε πάρα πολλά παιδιά. Τώρα τελευταία δεν έρχονται και πολλά παιδιά γιατί το σύστημα έχει αλλάξει στην Ευρώπη και δεν έρχονται. Εγώ είχα κάνει volunteer στο Sloan Kettering για 10 χρόνια και θυμάμαι εποχή που είχαμε στο Ronald McDonald House 28 οικογένειες. Ήταν πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα που έρχονταν εδώ άρρωστα τότε τον καιρό εκείνο.
Με βαριές ασθένειες,
ναι,
καρκίνος.
Ναι. Ο σύλλογος μας έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Έχει κάνει, όπως είπαμε, πολλούς ραδιομαραθώνιους, πολλούς χορούς έχουμε κάνει και έχουμε βοηθήσει και κάναμε ό,τι μπορούμε. Είναι λιγάκι δύσκολο και είναι πράγμα το οποίο πρέπει να το χειριστείς πάρα πολύ ευαίσθητα. Και η Ειρήνη Δρακοπούλου είναι πάρα πολύ κατάλληλη γι' αυτό το πράγμα.
Η Ειρήνη Δρακοπούλου είναι η ηρωίδα, την έχω γνωρίσει από κοντά. Χαίρομαι πραγματικά που με τιμάμε τη φιλία της, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει πραγματικά τον εαυτό της. Αρκετές φορές της έχω πει και προσωπικά και στο τηλέφωνο ότι θα πάθεις κάποια ζημιά στο τέλος, γιατί τόσο πολύ συγκινείται από το δράμα, από την τραγωδία, από τις μανάδες και τα παιδιά τους τα άρρωστα, νομίζοντας ότι είναι η δική της κόρη, το δικό της παιδί, ας πούμε, και τη βλέπεις, ας πούμε, σου μιλάει στο τηλέφωνο για την περίπτωση κάποιας μάνας και κλαίει με αναφιλητά, ας πούμε. Λέω, πρόσεχε, ας πούμε.
Εγώ, Σταύρο, αυτό, την έχω αυτή την πείρα, Γιατί έκανα στο Greek Children's Fund, έκανα 10 χρόνια στο Sloan Kettering, έκανα volunteer και τα έχω ζήσει. Και μετά από 10 χρόνια είπα δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο να την κάνω αυτή τη δουλειά. Γιατί έχεις να κάνεις με παιδιά πολλά άρρωστα, με παιδιά πολλά τα οποία έχουν φύγει. Βέβαια έχουμε κάνει φιλίες, οι οποίες φιλίες αυτές όταν γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι καλύτερες φιλίες που έχεις στη ζωή σου. Αλλά φτάνεις σε κάποιο σημείο και λες δεν αντέχω άλλο.
Ναι. Χρυσούλα μου, έχω πολλές σημειώσεις εδώ μπροστά μου για να σε ρωτήσω αρκετά άλλα πράγματα, αλλά ο χρόνος μας δεν είναι πολύς ακόμη. Πρέπει σε λίγο να τελειώσουμε τη συζήτηση αυτή. Χαίρομαι όμως που είπες ότι θα είσαι ακόμα μερικές μέρες. Επομένως θέλω τώρα να υποσχεθείς ότι πριν επιστρέψεις στη Νέα Υόρκη θα σε ξανά έχουμε στο στούντιο να πούμε εκείνα που δεν είπαμε σήμερα.
Βεβαίως, δεν
να πούμε όμως σήμερα και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή είπαμε στην αρχή της εκπομπής, υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας ότι ασχολείσαι με θέματα συντάξεων. Mm-hmm. Τι ακριβώς λοιπόν?
Λοιπόν, υπάρχει ένας νόμος, τον οποίο λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψανε στην Ελλάδα για λίγο χρονικό διάστημα και μετά έρθανε στην Αμερική, δικαιούνται από την Ελλάδα μία ποσοστιαία σύνταξη και δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι η σύμβαση η οποία υπάρχει μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος. Και εγώ ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή κάνω τις αιτήσεις για ανθρώπους οι οποίοι μένουν εδώ και θέλουν να πάρουν συντάξεις και ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις από Ελλάδα.
Επομένως, εάν είναι κάποιος ενδιαφερόμενος, τι να κάνει?
Αν μπορεί να με πάρει εμένα τηλέφωνο στο 718-626-6626. Είναι το τηλέφωνο του γραφείου μου και μπορώ να το απαντήσω σε ό,τι ερώτηση έχει.
Ναι. Έχεις από ό,τι έχω υπόψη μου ενδιαφερόμενους από πολλές περιοχές της Αμερικής.
Όσο και από την Αλάσκα.
Και από την, και από την Αλάσκα λοιπόν. Υπάρχουν έτσι πολλοί προοπτικές δηλαδή να τακτοποιήσουν τα συνταξιοδοτικά τους θέματα.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα και οι περισσότεροι που έρχονται στο γραφείο δεν είναι για να πάρουν χρήματα από την Ελλάδα, γιατί ξέρουμε τα χρήματα είναι πολύ λίγα, αλλά θέλει ο καθένας να έχει την κάρτα του υγείας, ούτως ώστε όταν πηγαίνει στην Ελλάδα να πάρει τα φάρμακά του, αν χρειαστεί να πάει σε γιατρό δεν χρειάζεται να πληρώνει και είναι περισσότερο γι' αυτό το ζήτημα και όχι κανένας δεν έρχεται για να πάρει δεύτερη σύνταξη από Ελλάδα, γιατί όποιος έχει δουλέψει πολύ στην Ελλάδα βέβαια θα πάρει δεύτερη σύνταξη, διαφορετικά είναι περισσότερο για τις ιατροφαρμακευτικές περιθάλψεις.
Στα 2 λεπτά που μας απέμειναν για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, την ομογένεια εδώ της Φλόριδας, πώς την βλέπεις σε σύγκριση με την ομογένεια της Νέας Υόρκης?
Είναι ακριβώς ότι μου είπες την πρώτη φορά που σε είδα εδώ, είναι μια μικρή αστόρια. Και χαίρομαι πολύ γιατί έτσι είμαι μαθημένη, μου αρέσει να πηγαίνω όταν έχουν οι συλλόγοι εκδηλώσεις, μου αρέσει να ασχολούμαι με τα ομογενειακά και χαίρομαι πολύ, δεν νομίζω ότι θα πήγαινα κάπου αλλού να ζήσω αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα γύρω μου.
Ναι. Να επαναλάβω την δέσμευσή σου.
Βεβαίως, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Η δέσμευσή σου λοιπόν, επειδή φίλοι ακροατέ, είχαμε τεχνικά προβλήματα λόγω του καιρού σήμερα. Είδατε ότι καθυστερήσαμε να αρχίσουμε την εκπομπή μας. Είχαμε λοιπόν αυτά τα τεχνικά προβλήματα, δημιούργησαν την καθυστέρηση αυτή. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερη συζήτηση με τη Χρυσούλα Ζικοπούλου. Τη θυμίζουμε λοιπόν τη δέσμευσή της ότι μια άλλη φορά πριν επιστρέψει στη Νέα Υόρκη θα είναι και πάλι μαζί μας εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε με άλλες ερωτήσεις τις οποίες είχα ετοιμάσει για διάφορα θέματα της ομογένειας.
Ευχαριστώ Σταύρο μου για την παρουσίαση και ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Καλό καλοκαίρι να έχετε αν δεν μιλήσουμε.
Υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε και γνωστοί ομογενείς στην Νέα Υόρκη.
Γιατί όχι.
Λοιπόν. Φίλε ακροατέ, με πολύ χαρά είχαμε στο στούντιό μας σήμερα την Χρυσούλα Ζικοπούλου. Επαναλαμβάνω, την ξέρετε οι περισσότεροι από προηγούμενες μας εκπομπές για τη συγκινητική εκείνη ιστορία που μας είχε διηγηθεί. Είχε δώσει τον ένα νεφρό της σε άγνωστο παιδί, σε άγνωστο νεαρό. Έχει σημασία το άγνωστο, ούτε συγγενής ούτε φίλος ήταν. Και όμως από αγάπη, από φιλανθρωπία έκανε αυτό που νόμιζε ότι είναι σωστό. Το παράδειγμά της το ακολούθησαν και άλλοι μετά. Θα έχουμε την χαρά να έχουμε την Χρυσούλα Ζικοπούλου και μια από τις επόμενες εβδομάδες και πάλι στο στούντιό μας. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς δύο σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου αυτή τη στιγμή ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016. 212-967-5016. Πολλοί είναι οι ομογενείς που αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες από την πρώτη μέρα που πάτησαν το πόδι τους στην Αμερική. Είναι πολλοί εκείνοι που εξαπατήθηκαν ότι θα βρουν εξασφαλισμένη εργασία φτάνοντας, αλλά απογοητεύτηκαν. Για τον Ηλία Δημητρόπουλο δεν ήταν μόνο απογοήτευση αλλά απελπισία, αφού έφτασε στη Νέα Υόρκη μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο μικρά παιδιά του. Παρά τις διαβεβαιώσεις που του έδωσαν στην Αθήνα πριν φύγει, κανείς δεν τους περίμενε για να τους φροντίσει. Ήταν αφημένοι στο έλεος του Θεού, στο χάος αυτής της αμερικανικής μεγαλούπολης, χωρίς να ξέρουν καθόλου αγγλικά. Όμως συνέβη κάτι το ανέλπιστο. Ο Ηλίας Δημητρόπουλος πέρασε τρομακτικές δυσκολίες τον πρώτο καιρό, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια του και να ζήσει την οικογένειά του. Χρόνια αργότερα, με τη σκληρή δουλειά του, μπόρεσε να γίνει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Επίσης, να διακριθεί ως παράγοντας της ομογένειας. Πρωτοστάτησε μεταξύ άλλων σε κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων για τις προεκλογικές εκστρατείες του Μιχάλη Δουκάκη, που ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Αμερικής, καθώς και του Πολ Τσόγκα, που ήταν γερουσιαστής από τη Μασακουσέτη και διεκδικητής του χρήσματος των Δημοκρατικών για την Προεδρία επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά τα χρόνια είχε γνωριμίες με παράγοντες της πολιτικής ζωής της Ελλάδος. Τον Ηλία Δημητρόπουλο έχουμε για άλλη μια φορά φιλοξενούμενο σήμερα στη συνεκπομπή μας. Θα μας μιλήσει για τα δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε φτάνοντας στην Αμερική, όπως και πολλοί άλλοι ομογενείς που έγιναν παραδείγματα σκληρής δουλειάς αλλά και οικονομικής επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας, κύριε Δημητρόπουλε.
Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας. Και εύχομαι σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, καλό Πάσχα. Να είσαστε καλά.
Κύριε Δημητρόπουλε, πέστε μας, πώς αποφασίσατε να έρθετε στην Αμερική, να αφήσετε την γενέθλια, να αφήσετε την Ελλάδα και να έρθετε στην Αμερική? Πώς το αποφασίσατε?
Σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, ήμουν επιτυχημένος, μπορώ να σας πω, και εκεί. Και ως επαγγελματίας, αλλά και ως τεχνίτης ηλεκτρολόγος, που εργαζόμουν σε καλές εταιρείες εκεί, στη Siemens, στη Βιοχάλκο, στην Philips τελευταία που έφυγα από, από Ελλάδα για να έρθω εδώ. Κάποιος φίλος μου είπε το 1968-69 τότε ότι η Αμερική παίρνει μετανάστες τεχνίτες. Ήθελα κάτι καλύτερο.
Μάθατε λοιπόν ότι στην Αμερική παίρνανε τεχνίτες.
Παίρνανε τεχνίτες. Λοιπόν, με έναν φίλο μου ηλεκτρολόγος και αυτός, του λέω, ρε εσύ φίλε Σπύρου, πάμε στην Αμερική. Αποφασίσαμε, πήγαμε σε ένα γραφείο εκεί που μας είπαν ότι μας φτιάχνουν χαρτιά για να πάμε τεχνίτες.
Στην Αθήνα.
Μας ζητήσανε πιστοποιητικά, χρήματα να δώσουμε κάτι προκαταβολή εκεί, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 5 χρόνια, εγώ αυτά όλα τα είχα. Πήγα, πήρα την απόφαση, μίλησα με τη γυναίκα μου, νίκασα το μαγαζί μου, γιατί είχα μαγαζί στην Ελλάδα.
Κύριε Δημητρόπουλε, θέλω να ρωτήσω, τι διαβεβαιώσεις σας έδωσαν στην Αθήνα από το γραφείο εκείνο, από ότι φτάνοντας στην Αμερική θα βρείτε δουλειά, θα σας περιμένουν εκπρόσωποι, ξέρω εγώ, κάποιες εταιρείες.
Ναι, από εκεί μας είπανε ότι εκεί που θα πάτε, ειδικά για μένα και το φίλο μου, θα πάτε, θα μας πάνε σε ένα εργοστάσιο Πενσιλβάνια. Ξέραμε Πενσιλβάνια. Θα είναι εκεί ένα αυτοκίνητο με ένα αυτοκίνητο θα σας πάρει άνθρωποι με μια ταμπέλα που θα γράφει το όνομά σας. Μόλις κατεβείτε από το αεροπλάνο και βγείτε έξω, θα πάρετε τη πράσινη κάρτα εργασίας κτλ. Βγήκαμε και εμείς έξω με το φίλο μου, με τα παιδιά μας, δυο κορίτσια αυτός, δυο αγόρια αυτός, και αυτό με τη γυναίκα του και εγώ με τη γυναίκα μου. Πήρα, αφού πήραμε τις κάρτες και βγήκαμε έξω, μα δώσαν κάτι χαρτιά εκεί μου που ξέραμε να διαβάσουμε εμείς. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
Εσείς ήσασταν μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά.
Μαζί με τις και τα δύο παιδιά από μία βαλίτσα ο καθένας στα χέρια. 4 βαλίτσες
και λεφτά στην τσέπη.
Δολάρια. 250 δολάρια. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα χρήματα.
Ναι.
Μόνο 250 δολάρια μπορούσαμε να πάρουμε τότε.
Βγαίνετε λοιπόν έξω από το αεροδρόμιο.
Από το αεροδρόμιο κοιτάμε για ταμπέλες, το όνομά μας πουθενά, τίποτα. Μα, κάναμε βόλτες, γυρίζαμε από εδώ, γυρίζαμε από εκεί. Περάσαν 5-10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα, 3/4, τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα. Εγώ αυτή την ώρα και ο φίλος βέβαια αρχίσαμε να ανησυχούμε. Τι συμβαίνει, τι κάνουμε τώρα εδώ, πού πάμε. Γλώσσα δεν ξέραμε, πού να ρωτήσουμε, δεν ξέραμε τίποτα και τα παιδιά μας δεν ξέραν εγγλέζικα. Λοιπόν, κάπου αισθάνομαι ένα χτύπημα στον νόμο μου, αλλά εγώ δεν έβλεπα. Κάποιος με φώναξε και μου λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ. Τα παιδιά μου ήσανε κάπου εκεί, δίπλα μου εκεί πέρα, ακούω, και Ηλία, αυτός που με χτύπησε ήταν και αυτός, τον λέγανε Ηλία. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ τον είχα γνωρίσει κάποτε στην Ελλάδα, πριν 4-5 χρόνια πριν να έρθω εδώ, στο κυνήγι, κάποτε παραξηγηθήκαμε, μετά γίναμε και καλοί φίλοι, κάποτε μου ζήτησε, αφού γίναμε καλοί φίλοι, κάτι να τον βοηθήσω, οικονομικά τον βοήθησα, έκτοτε τον έχασα. Και τον βρίσκω μπροστά μου εκεί, στο αεροδρόμιο. Μου λέει, τι θέλεις εσύ εδώ. Εγώ τα είχα χάσει, δεν έβλεπα μπροστά μου. Σε κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, άκουσα το όνομά μου το αυτό. Και το γνώρισα, Ηλία, εδώ εσύ δεν μου λέει, αλλά εγώ εδώ μου λέει, εσύ τι θες εδώ. Είδε και τα παιδιά μου, το φώναξε τα παιδιά μου, Γιώργο, ο Κώστα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Του λέω, ηλεκτρολόγος ήρθα, του λέω, εδώ για ηλεκτρολόγος, τα είχα χαμένα, ήξερα τι να του πω. Μου λέει, σε γελάσανε, μου λέει, κι άλλοι πολλοί παιδί μου, μου λέει, σαν ρε φίλε εδώ, μου λέει, κι άλλοι πολλοί έτσι, μου λέει. Με στενοχωριές έλα κοντά. Πού θα πάω, του λέω, τι σε νοιάζει σένα, μου λέει. Πού θα πάμε, σπίτι μου θα πάμε. Αφού συνειδητοποίησα ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς ήρθα σε κάποια που ήμουν σε μεγάλη αμηχανία, του λέω, ρε φίλε μου, του λέω, πώς ο Θεός έφερε εδώ. Μου λέει, ναι, γιατί με έφερε ο Θεός. Να σε βοηθήσω, τι θέλεις, πώς ήρθες εδώ. Τελικά μας πήγε σπίτι του στο Μανχάταν, από το αεροδρόμιο μας έβαλε σε ένα ταξί, σε δύο ταξιά. Και μας έφερε στο σπίτι του, μας περιποιήθηκε η γυναίκα του, κλάματα με τη γυναίκα μου, γιατί είχαν υπογνωριστεί πάρα πολλές φορές και σπίτι μου και εγώ στο δικό του. Μου είπε, η δουλειά μου λέει εδώ, μου λέει, δεν είναι για σένα. Εσύ θα φύγεις, θα πας, μου λέει, εκεί που ήσουν, να πας στην Ελλάδα. Του λέω, εσύ τι κάνεις εδώ, Ηλία, του λέω, μου λέει, αυτό που κάνω εγώ, εσύ δεν μπορεί να το κάνεις. Μου λέει, λέω, γιατί δεν μπορείς εσύ να το κάνεις, έχεις μάθει αλλιώς. Τελικά ήταν Τετάρτη που ήρθαμε, Πέμπτη έτσι. Τα συζητήσαμε την Παρασκευή, μου λέει, έλα κοντά να δεις τι κάνω. πήραμε από το 8 Αύγουστο και 49 δρόμου σε ένα καροτσάκι και πήγαμε στο Σέντρα Πάρκ. Πούλαγε ice cream και παγωτά και τα λοιπά. Ο άνθρωπος πήγα κοντά, εγώ τι να τον βοηθήσω. Του λέω και εγώ μπορώ να την κάνω τη δουλειά αυτή, του λέω. Παρασκευή Σάββατο πήρα και εγώ ένα καρότσι και έκανα αυτή τη δουλειά. Έκανα το Σάββατο 75, θα το ξεχάσω ποτέ, 75 δολάρια δικά μου. Την Κυριακή έκανα 150, 149, 150 δολάρια δικά μου.
Γλυκαθήκατε λοιπόν με τα χρήματα αυτά, είδατε ότι κερδίζονται χρήματα.
Και 250 που είχα, κάπου τη Δευτέρα υπολόγισα έχω 500 δολάρια στη τσέπη, γιατί δεν χάλασα τίποτα εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, λέω είτε και ονομάσεις παίρνει τόσα λεφτά, γιατί να φύγω να πάω στην Ελλάδα.
Οπότε έτσι, είχατε συγκεντρώσει τα πρώτα χρήματα, αποφασίσατε να μείνετε στην Αμερική και με τα χρήματα εκείνα μου είχατε διηγηθεί ότι αγοράσατε δύο σπίτια.
Με τα χρήματα αυτά μετά το δούλεψα στο καρότσι και πούλαγα παγωτά και κουλούρια και κάσανα το χειμώνα. Και το καλοκαίρι.
Χωρίς να ξέρετε αγγλικά.
Χωρίς να ξέρω αγγλικά, σιγά σιγά έμαθα μόνο για να ζω. Μόνο για να ζω και να παίρνω το καρότσι μου και να πουλάω αυτά που πουλούσα. Τελικά, ναι, στα 3,5-4 χρόνια αγόρασα ένα σπίτι, μετά αγόρασα και το δίπλα ακριβώς για την οπολιτό και το άλλο σπίτι, από τον ίδιο τα είχε ο ιδιοκτήτης, και μετά από 4 χρόνια άνοιξα μαγαζί δικό μου και δουλεύανε 25 με 30 άτομα στο δικό μου μαγαζί, το Coney Island, με συνέτερο.
Αυτή ήταν η επικερδέστατη επιχείρηση,
Ναι, έκανα χρήματα, αλλά δούλευα 19 ώρες, 18, 20 ώρες, 24 ώρες. 5 η ώρα ερχόμουν στο σπίτι και 9 έφευγα. 5 το πρωί ερχόμουν στο σπίτι, 4,5, 5 και 9 ήμουν ξανά στο μαγαζί.
Για 25 χρόνια περίπου είχατε το μαγαζί αυτό, μέχρι, ενώ ήταν επικερδέστατη επιχείρηση, μέχρι που κάποιοι του υπόκοσμου θελήσανε να σας πουλήσουν προστασία.
Τρεις φορές μου ζητήσαν προστασία.
Αρνηθήκατε εσείς?
Αρνήθηκα και τις τρεις φορές μου το κάψανε. Τελικά το κάψανε και βρήκαν άλλο μαγαζάκι και αυτό ένας μικρός θησαυρός. Λιγότερα χρήματα, αλλά πιο λιγότερη δουλειά. Μέχρι που πήρα τη σύνταξή μου και το πούλησα. Τώρα είμαι μια χαρά, τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου.
Παρουσιάσαμε αυτή την ιστορία του κυρίου Ηλία Δημητρόπουλου, γιατί είναι μια ιστορία την οποία έζησαν, πρέπει να την έζησαν πάρα πολλοί ομογενείς, οι οποίοι με διάφορες υποσχέσεις για εργασία έφτασαν στην Αμερική. Τελικά ήταν πάρα πολλές φορές αποδείχθηκε ότι ήταν απάτη, μείνανε εκτεθειμένοι, χωρίς χρήματα, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά. Όμως κατάφεραν με τη σκληρή δουλειά να νοικοκυρευτούν, να προκόψουν και να γίνουν υποδείγματα σαν καλοί επιχειρηματίες, σαν καλοί οικογενειάρχες, σαν καλοί Έλληνες. Κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το σημερινό μας θέμα, το σωστόν Ευαγγέλιον. Εις Γαλάτας, κεφάλαιο 1, εδάφιο 6, διαβάζουμε: «Εκπλήττομαι, διότι τόσο γρήγορα μεταπηδάτε από εκείνον ο οποίος σας εκάλεσε δια της χάρης του Χριστού προς άλλο Ευαγγέλιο». Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται προς τους Γαλάτας πιστούς, αλλά η παρατήρηση αφορά όλους τους πιστούς ως προς το να ακολουθούν το σωστό Ευαγγέλιο, εκείνο που εκηρύχθη από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και σπουδαίο, διότι εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να παρασυρθεί αφού η φύση μας είναι αμαρτωλή. Έχουμε ευθύνη να επανεξετάζουμε τους εαυτούς μας ώστε να ειδούμε αν είμαστε στο δρόμο για τον ουρανό ή το δρόμο του χαμού. Ο Θεός, ολοκληρώντας το Ευαγγέλιο, φροντίζει να μας προειδοποιήσει ώστε να φυλαχτούμε από τους εαυτούς μας ως προς τις επιθυμίες μας, μα και από τον σατανά που έχει πείρα εις το να ξεγελάει όπως έκαμε με τον Αδάμ και με την Εύα. Εις Αποκάλυψη κεφάλαιο 22 εδάφιο 18 διαβάζουμε: «Εγώ διαβεβαιώ καθέναν που ακούει τα λόγια της προφητείας του βιβλίου τούτου, εάν προσθέσει κανείς σε αυτό, θα προσθέσει σε αυτόν ο Θεός τας πληγάς που είναι γραμμένα σε τούτο το βιβλίο». Στις ημέρες μας ακούμε πολλές διδασκαλίες στις τηλεοράσεις, μα και στις εκκλησίες που δεν πρέπει να ακούγονται. Εις Εφεσίους κεφάλαιο 5, εδάφια 6, 7 και 8 διαβάζουμε: «Κανείς αν μη σας απατά με κούφια λόγια, γιατί αυτά έρχεται η οργή του Θεού πάνω στους γιους της απειθίας. Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι με αυτούς, γιατί ήσασταν κάποτε σκοτάδι, αλλά τώρα είστε φως, μες στον Κύριο περπατάτε, ως τέκνα φωτός. Έτσι μόνο θα έχουμε σταθερότητα στη χριστιανική μας ζωή. Το Ευαγγέλιο είναι ένα και η διδασκαλία είναι μία, αλλά οι διαστραβλώσεις είναι πολλές. Ο στόχος του Σατανά είναι να αλλάξει την αλήθεια με το ψέμα, ώστε οι άνθρωποι να αμαρτάνουν και να εχμαλωτιστούν από αυτόν και να παραμένουν πνευματικά τυφλοί. Εις Ρωμαίους κεφάλαιο 6 εδάφιο 23 διαβάζουμε: «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το χάρισμα του Θεού ζωή αιώνια μέσα στο Χριστό Ιησού τον Κύριό μας. Ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από τας αμαρτίας, πληρώνοντας τη δική μας ενοχή με το σκληρό θάνατο του Σταυρού». Εις Εφεσίους κεφάλαιο 1 εδάφιο 6 και 7 διαβάζουμε: «Προσέπαινο της δόξης της χάρης του που μας χαρίτωσε την αγαπημένο του Υιό. Μέσω αυτού έχουμε την απολύτρωση διαμέσου του αίματός του, την άφεση των παραπτωμάτων και τον πλούτο της χάρης του. Αυτό που συνέβη με τους Γαλάτας συμβαίνει και σήμερα, που αντί οι πιστοί να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και το σωστό Ευαγγέλιο, ακολουθούν ανθρώπινες διδασκαλίες και φιλοσοφίες». Κεφάλαιο 5 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εδάφιο 39 διαβάζουμε: «Ερευνάτε τας γραφές, γιατί εσείς νομίζετε ότι μέσον αυτό έχετε ζωή αιώνια». Και τελικά εις Α' Κορινθίους 3 κεφάλαιο εδάφιο 18, «Κανείς τον εαυτό του ας μην εξαπατά. Αν κάποιος νομίζει πως είναι σοφός μεταξύ σας, σε τούτο τον αιώνα μωρό σας γίνει, για να γίνει σοφός. Γιατί η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία μπροστά στο Θεό».
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Επαναλαμβάνω ότι το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Την επόμενη Κυριακή, 16 Ιουνίου, έχουμε τη γιορτή του Πατέρα, ενώ την μεθεπόμενη Πέμπτη, 21 του μηνός, θα έχουμε και με το ημερολόγιο την πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Την ίδια αυτή μέρα αναμένεται να έλθει στην Αμερική και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος διαδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο πρώην Αμερικής Δημήτριο, που θα συνεχίσει να διαμένει στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Ελπιδοφόρος θα ενθρονιστεί σε επίσημη τελετή το Σάββατο 22 Ιουνίου. Τέλος, ένας ομογενής από τη Νέα Γερσέη, ο 20χρονος φοιτητής Κρίστοφερ Χρυσανθόπουλος, κέρδισε $1 εκατομμύριο στην κλήρωση του λαχείου Mega Millions της 28ης Μαΐου. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε καθυστέρηση σήμερα στην έναρξη λόγω τεχνικών προβλημάτων, λόγω του καιρού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 3 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
love you.